Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de vineri, 8 aprilie. La microfon sunt Iulian Ciocan
și Liliana Barberușe, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii. Mai întâi, o zi de primăvară plăcută ne așteaptă azi. Începând de duminică, însă, prognozele prevestesc o răcire moderată, însoțită de vânt intens și de ploaie.
Termometrele vor arăta astăzi 24-25 de grade pe o treime a teritoriului. În centru, la Chișinău și în raioanele Megieșe, așteptările sunt de 22-23, iar în nord aerul se va încălzi la amiază până la 20-21 Celsius.
Azi vorbim despre geopolitică. Avem mai multe linii de subiect. Olandezii au respins miercuri printr-un referendum asocierea Ucrainei la Uniunea Europeană. Ne vom interesa împreună cu invitatul nostru matinal, directorul Institutului Viitorul Igor Munteanu, fost ambasador în Statele Unite, ce urmări pentru Republica Moldova pot fi anticipate. Ne vom uita totodată pe rezultatele ultimelor contacte moldoruse, care s-au produs cu o intensitate mai mare decât acelea cu care ne obișnuisem, după pauze îndelungate de răceală.
Va urma o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul. Iulian, ți se pare curios anunțul fostului șef de stat, Vladimir Voronin, că va candida la președinție?
Recunosc, mi se pare foarte curios, dar dintr-o altă perspectivă e și simpatic și încurajator.
Ascultați-l pe colegul nostru în partea a doua a emisiunii și tot atunci Traian Ungureanu, care crede că suntem în timpuri în care nu e o rușine să renunți uneori la normele de bună creștere.
Să ascultăm mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Banca Mondială anticipează că economia Republicii Moldova va fi aproape de stagnare anul acesta. Omul de afaceri Ion Sturza a dat detalii despre implicarea lui în filme offshore pomenite în așa numitele documente sau dosare Panama. Și ar urma să fie reluată în această dimineață deportarea străinilor ajuns ilegal în Grecia, deportarea către Turcia. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Banca Mondială anticipează că economia Republicii Moldova va fi aproape de stagnare anul acesta, crescând cu numai 0,5% după ce anul trecut s-a aflat în recesiune, inclusiv grație fraudei din sectorul bancar. Republica Moldova a ajuns în situația să plătească prețul fraudei bancare, iar costurile acesteia le indică economia deloc performantă, a declarat ieri la o conferință de presă în capitală directorul de țară al Băncii Mondiale, Alexander Kramer. El a reiterat condițiile în care Banca Mondială ar putea relua finanțarea bugetului moldovean, întreruptă anul trecut, anume numai dacă autoritățile moldovene iau măsuri adecvate pentru evitarea repetării fraudei bancare. Omul de afaceri Ion Sturza a dat detalii despre implicarea lui în firme offshore pomenite în așa numitele documente Panama. Într-un mesaj pe Facebook, fostul premier a spus ieri că a fost acționar la firmele Chandler Group și Markside Holdings, menționate în documente, dar a insistat că firmele au fost legale și că participând la ele nu și-a încălcat obligațiile de plătitor de taxe în Republica Moldova. Mai devreme, imediat după publicarea documentelor Panama, Sturza spusese potrivit Associated Press că nu-și poate aminti toate firmele la care a fost manager. Asociația judecătorilor din Moldova a caracterizat drept imixtiune și presiune asupra magistraților criticile șefului delegației Uniunii Europene, Pirca Tapiola, legate de suspendarea din funcție de către Curtea de Apel Cahul a primarului orașului Taraclia, Sergiu Filipov. Într-o scrisoare reprodusă de presă, judecătorii spun că, luând apărarea primarului, emisarul european ar fi încălcat principiile statului de drept, independența justiției și convențiile diplomatice. Primarul Filipov a fost suspendat pe 2 ani pentru că a decis era unor copaci, dar el spune că este victima unei răzbunări din partea Partidului Democrat, căruia refuză, spune el, să-i facă jocurile politice. Astăzi ar urma să fie reluată în cadrul unui acord dintre Uniunea Europeană și Turcia deportarea migranților ajunși ilegal în Grecia. La începutul săptămânii, în premieră, cam 200 de străini au fost duși pe insulele grecești pe coasta turcească. Potrivit acordului turco-european, Turcia s-a angajat să se primească îndărăt migranții respinși de greci, iar în schimb Uniunea Europeană ia în grijă refugiați din taberele turcești, dă asistență financiară Turciei și grăbește liberalizarea vizelor pentru turci. Iar președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a avertizat Europa să se țină de cuvânt, mai ales în ce privește vizele.
Avrupa Birliği atması gereken adımları atmaz. Taahhütlerini yerine getirmezse.
Dacă Uniunea Europeană nu își îndeplinește promisiunile, Turcia nu va respecta acordul, a avertizat Erdogan vorbind ieri la Ankara. În Danemarca, patru presupuși militanți islamiști vor compărea astăzi în fața unui tribunal după ce au fost arestați ieri sub bănuiala că ar fi avut de gând să pună la cale atacuri teroriste. Poliția din Copenhaga a spus că suspecții ar fi fost recrutați de militanții organizației extremiste Statul Islamic în Siria. Autoritățile daneze nu au dat detalii despre identitatea celor reținuți. Tot ieri, polițiștii danezi au spus că au descoperit o ascunzătoare de arme și muniții. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, reportaje pe care le difuzăm și la postul public de televiziune în această seară, de exemplu, la 19.40, vă povestim despre legătura Moldovei cu cosmosul.
Timpul de seară. Când ridicăm căpșeanul sus, ce vedem noi sus?
Stelele.
Și iată și înainte oamenii tot le vedeau aceste stele, dar au hotărât ca să le cerceteze.
Așa începe o excursie la Muzeul Cosmonauticii din Chișinău. Aflat în incinta Centrului de Creație Tehnică pentru Copii, muzeul are câteva exponate ce fac referire la aportul de netăgăduit, așa cum cred specialiștii centrului, pe care l-a avut Moldova în nobila misiune de cucerire a cosmosului în epoca Uniunii Sovietice.
Care este pe standul sunt toate produse în Moldova. Fructele, vin, chiar și laptele și brânzeturile care au fost tot în formă de praf, chiar și pâinea.
Acum întreprinderile moldovenești nu mai produc nici creioane, nici mâncare pentru cosmonauții ruși. În schimb, de câțiva ani, specialiștii Universității Tehnice din Moldova lucrează asupra primului satelit moldovenesc, Satum. Așa își numesc cercetătorii creația.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Iulian Ciocan și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu directorul Institutului Viitorul de la Chișinău, Igor Munteanu. Domnule Munteanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Vorbim despre geopolitică astăzi, domnule Munteanu. Avem mai multe linii de subiect. Vom începe cu cea mai proaspătă noutate. Ce ar trebui acum să se întâmple cu prezența Uniunii Europene în Republica Moldova, de exemplu? După ce olandezii, iată, au spus nu asocierii Ucrainei la Uniunea Europeană?
Păi nu știu dacă ar trebui să se întâmple altceva, pentru că acest referendum din Olanda, la care cred că faceți trimite, reprezintă doar o etapă dintr-un proces foarte larg în care Uniunea Europeană și națiunile care o reprezintă încearcă să înțeleagă cât de mare este Uniunea Europeană, până unde trebuie să se extindă și ce responsabilități poate avea pentru vecinii săi.
Vă mai puteți imagina în următorul deceniu, de exemplu, să pună cineva la modul serios chestiunea vecinătății estice a Uniunii Europene, în sensul în care s-a pus până acum, adică a apropierii tot mai mari, până eventual la integrare a statelor din această vecinătate?
Eu cred că da, și Uniunea Europeană nu poate opri aceste reflexii asupra securității sale, care incorporează și o viziune asupra frontierilor sale, asupra teritoriilor ne-europene. Iar noi suntem europeni, în principiu prin conștiința națiunilor pe care le reprezentăm, evident, prin limba pe care o vorbim, suntem europeni și acest lucru nu poate fi contestat. Parlamentul European a luat nenumărate luări de poziții asupra faptului că Uniunea Europeană are niște responsabilități față de noi, față de Republica Moldova, față de Ucraina, față de Georgia și respectiv chiar și un referendum cu rezultate oarecum descurajante pentru Ucraina nu poate să reducă la zero eforturile pe care care au fost făcute până în acest moment. În primul rând pentru că obligațiile noastre sunt legate de un acord de asociere pe care trebuie să îndeplinim. În al doilea rând pentru că problemele noastre fac parte din strategia de securitate a Uniunii Europene. În al treilea rând, pentru că nu cred că cineva va abandona cu ușurință proiectul de apropiere de standardele, de aspirațiile europene. Și în acest context, nu cred că acest referendum are o putere covârșitoare asupra intențiilor, planurilor și scopurilor pe care ne le putem pune.
V-ați aștepta, totuși, de exemplu, ca Statele Unite ale Americii să fie nevoite să-și asume un rol mai activ acum în țări precum e cea din care vorbim la acest microfon, urmarea unei anumite reașezări la nivel global, măcar și pentru faptul că nu vor vrea să lase Rusia poate să ajungă la porțile euroatlantice?
Bun, asta e dintr-o altă istorie deja. Statele Unite, în funcție și de rezultatele alegerilor prezidențiale din Statele Unite, situația europeană și situația de instabilitate de continentul european va rămâne în vizorul viitorilor președinți americani. Cred că deja Statele Unite a devenit mult mai conștientă de faptul că reprezintă și este un factor de stabilitate pentru națiunile europene. Odată ce Statele Unite a participat de la sfârșitul războiului al doilea mondial la reașezarea europeană, va rămâne și în continuare un factor care garantează securitatea pe termen lung a Uniunii Europene, dar depinde foarte mult și de felul în care va arăta această Uniune Europeană într-o lume în care Uniunea Europeană trebuie să se reinventeze. Într-o lume în care nicio națiune cât de dezvoltată este nu poate să rămână la adăpostul său dacă nu face eforturi pentru a contribui la securitatea internațională. Ceea ce observăm în ultimele luni de zile cu aceste fluxuri de migranți din zonele de conflict arată clar că situația poate ieși de sub control, iar mecanismele vechi nu întotdeauna sunt eficiente pentru a preveni situații de probleme. Respectiv, chiar și aceste surse de conflict sau surse de instabilitate reprezintă stimulente pentru regândirea documentelor de strategie și a acțiunilor propriu-zise. La un moment dat, țări care erau considerate stabile și bine închegate în corpul Uniunii Europene, cum este Grecia, dintr-o dată se observă că nu aveau suficiente resurse pentru ca să-și controleze frontierele și respectiv să contribuie la protejarea, securizarea frontierilor externe a Uniunii Europene. Acest lucru pune întrebări serioase asupra modul în care erau gestionate anumite subiecte, teme. Unele erau lăsate la latitudinea statelor naționale. În noul context, probabil că Uniunea Europeană va face mai multe eforturi pentru ca frontierele externe să fie garantate și securizate prin alte mijloace. Și acest lucru pune în discuție felul în care anumite competențe ale statelor naționale vor fi transmise sau transferate către autoritățile europene, comunitare și altele ar putea să fie iarăși regândite în nou context.
Schimbăm linia de subiect, ca să zic așa. Domnule Munteanu, au avut loc mai multe contacte moldoruse în ultima vreme. Ați observat la un moment dat într-un comentariu cu prilejul știrii despre reținerea lui Viorel Chetraru, șeful CNA de la Chișinău, pe un aeroport din Rusia pentru a răspunde la niște întrebări. Ați observat că s-a întâmplat această reținere la mai puțin de 48 de ore de la, am să citez aici, minunata elegie diplomatică pe tema Moldovei ca platformă de cooperare între Est și Vest. Am sesizat o anumită ironie în acest comentariu față de felul cum se poziționează Chișinăul în această poveste numită încălzirea relației cu Rusia. Ce ați avut de fapt în vedere?
Mulțumesc că m-ați citat din această remarcă de pe Facebook. În primul rând,
care este o platformă publică.
Sigur. Domnul Gerald Chetraru nu este la prima reținere într-un aeroport al Federației Ruse, iar destinația pe care o urma participarea la o conferință pe probleme de luptă contra criminalității era cunoscută din timp, era știută din timp, respectiv acest incident care i s-a înscenat în aeroport face parte dintr-o atitudine a Federației Ruse față de oficialii moldoveni și această atitudine de fapt arată adevărata stare de lucruri. Să nu ne îmbătăm cu apă rece atunci când anumiți oficiali moldoveni, diplomați moldoveni, lansează diverse trucuri care sună frumos în public, dar nu au nicio treabă cu realitatea. Federația Rusă, din păcate, continuă o politică de încerunchiere a Republicii Moldova prin faptul că menține un contingent militar contra decizii și dorinței autorităților constituționale și le menține într-o regiune problematică, conflictuală, într-o regiune cu conflict înghețat. Spune lucruri frumoase, amintește de faptul că Republica Moldova este un stat unitar, independent și că ar fi contribuit la reglementarea conflictului transnistrean, dar nu face nimic pentru ca să, dincolo de această declarație. Iar această reținere, la care aș putea adăuga și practica foarte curentă de extradare a cetățenilor moldoveni din Federația Rusă pe motive inventate, reprezintă un fel de politică de maculare a relațiilor bilaterale, arătând cine este mai puternic și cine are instrumente de forță. Or, acest lucru face parte dintr-o politică mai largă, regională, în care Federația Rusă încearcă să-și obțină prin concesii din partea statelor mici un statut de hegemon în această regiune.
Va deranja ceva sau...
un incident și ajungem la concluzii mai mari. Sigur că, din punctul de vedere a autorităților de la Chișinău, cred că ar trebui să fie deranjați de asemenea incidente, pentru că n-au nicio treabă. Domnul Chetraru nu se ducea în capitala Federației Ruse să facă comentarii asupra statului Federației Ruse și nici de cum să facă propagandă antirusească în capitala Federației Ruse. Exact motivul pentru care anumiți oficiali și anumite persoane, cetățenii Federației Ruse, au fost rugați să părăsească anterior teritoriul Republicii Moldova.
V-a deranjat totuși ceva în această expresie folosită de demnitarii moldoveni după aceste contacte moldoruse, că Moldova ar trebui să fie o platformă de cooperare între Est și Vest? Cum apreciați această poziționare?
Nu există, într-adevăr, o relație ideală în raporturile dintre Federația Rusă și Republica Moldova și acest lucru trebuie pur și simplu să fie recunoscut. Nu există o situație în care ambele părți sunt foarte mulțumite una de cealaltă. Suntem sub embargo, al doilea val de embargo, 2006-2013, foarte mulți producători din Republica Moldova nu pot să vândă nimic în capitala Federației Rusă pe motive inventate. În timp ce anumiți producători care, de exemplu, fac parte din autonomia găgăuză sau din regiunea transnistreană separatistă, sunt invitați să facă acest lucru și această discriminare este contrar prevederilor și normelor Organizației Mondiale a Comerțului. Acest lucru aparent nu este menționat în discuțiile pe care le-am auzit că au fost făcute în capitala Federației Ruse de către diplomații de la Ministerul Afacerilor Externe și acest lucru sigur că deranjează. Ori, dacă au fost menționate, au fost menționate întreagăt, prefer să se vorbească mai mult de aspecte culturale, pe când aspectele de esență nu sunt atinse pentru ca să nu deranjeze. Pentru că înainte de a porni acest ultima rundă de discuții politice. Evident, oficialii moscovici au menționat că acest lucru nu trebuie abordat pentru că n-ar deranja autoritățile moscovite. Noi, pentru că să fim respectați, eu cred că trebuie să vorbim lucruri care într-adevăr contează pentru interesul național și să fim siguri care dintre aceste interese trebuie apărate, protejate și promovate în continuare.
Foarte pe scurt, domnule Munteanu, timpul ne presează. Contextul acesta generează anumite bănuieli că s-ar pune la cale o revenire la planul Rusiei de federalizare a Republicii Moldova. Este cazul să apară îngrijorări de acest gen ca și pregătiri de combatere a unor astfel de planuri?
În primul rând, nu știu dacă trebuie să vorbim despre revenirea la planul COSAC, pentru că Federația Rusă niciodată nu a renunțat la planul COSAC. Face parte din obiectivele operaționale de bază prin care ar fi să vadă Republica Moldova federalizată, de fapt fragmentată între mai multe poluri de putere, iar fiecare pol de putere, inclusiv cel de la Tiraspol, ar avea putere veto asupra opțiunilor de politică interne sau externe. Acest lucru sigur că trebuie să trezească nu doar îngrijorare, dar și mobilizare în partea actorilor conștiința ai societății și civile și guvernamentale, pentru că acest lucru chiar este un pericol pentru interesul național. Indiferent cum s-ar camufla acest obiectiv de federalizare a Republicii Moldova, este până la urmă un obiectiv de politică externă a Federației Rusă și de impunerea unei voințe străine asupra interesului nostru.
Domnule Munteanu, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile și părerea dumneavoastră exprimată la matinalul nostru. Doamnelor, domnilor, am discutat cu directorul Institutului Viitorul, Igor Munteanu. 7:22, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7 cu Iulian Ciocan și Liliana Barbăroșie. În câteva minute, realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Mircea Țicudean revine la microfon.
Banca Mondială anticipează că economia Republicii Moldova va fi aproape de stagnare anul acesta, crescând cu numai 0,5%, după ce anul trecut s-a aflat în recesiune, inclusiv grație fraudei din sectorul bancar. Prognoza a fost făcută ieri la o conferință de presă în capitală de directorul de țară al Băncii Mondiale, Alexander Kramer. Omul de afaceri Ion Sturza a dat detalii despre implicarea sa în firme offshore pomenite în așa numitele documente Panama. Într-un mesaj pe Facebook, fostul premier a spus ieri că a fost acționar la firmele Chandler Group și Markside Holdings, menționate în documente, dar a insistat că firmele au fost legale și că, participând la ele, nu și-a încălcat obligația de a plăti impozite în Republica Moldova. Asociația judecătorilor din Moldova a caracterizat drept imixtiune și presiune asupra magistraților criticile șefului delegației Uniunii Europene, Pirca Tapiola, legate de suspendarea din funcție pe 2 ani de către Curtea de Apel Cahul a primarului orașului Taraclia, Sergiu Filipov. Primarul a fost suspendat pentru că a decis tăierea unui copaci, dar el spune că este victima unei răzbunări din partea Partidului Democrat, căruia refuză să-i facă jocurile politice. Astăzi ar urma să fie reluată în cadrul acordului dintre Uniunea Europeană și Turcia deportarea migranților ajunși ilegal în Grecia. La începutul săptămânii, în premieră, cam 200 de străini au fost duși de pe insulele grecești pe coasta turcească. Și în Danemarca, 4 presupuși militanți islamiști vor compărea astăzi în fața unui tribunal după ce au fost arestați ieri sub bănuiala că ar fi avut de gând să pună la cale atacuri teroriste. Poliția din Copenhaga a spus că suspecții ar fi fost recrutați de militanții organizației extremiste Statul Islamic în Siria. Autoritățile daneze nu au dat detalii despre identitatea sau etnicitatea celor reținuți. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea, doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețelele de socializare, Facebook și Odnoclasnic, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:24 continuăm cu o scurtă revistă a presei. O investigație publicată de Rise Moldova scoate la lumină secretele magnatului moldovean Anatolie State. Potrivit investigației scrise, urmarea analizei unui număr de 10.000 de documente, așa cum afirmă publicația State, ar fi jonglat în industria petrolieră cu peste 50 de companii offshore, în timp ce angajații săi ar fi mituit funcționari din cele mai sărace țări. La fel, magnatul ar fi oferit consultanță atunci când Ilan Șor a intenționat să facă afaceri pe pământ african și i-a donat un castel nepotului său când avea 12 ani, se arată în ampla investigație publicată de Rise Moldova. Petru Bogatu analizează într-un articol din Ziarul Național implicațiile anchetei Panama Papers. Deși nu se pune la îndoială amploarea și originalitatea investigației, ancheta a pornit de la o deliberată scurgere de informații, observa autorul, pe semne de la serviciile secrete occidentale, este părerea sa. Scurgerea urmărește un scop anunțat de Statele Unite și aliaților occidentale în 2013, mai continuă Bogatu, după criza din Cipru, care a iduma Islandei, avea un sistem bancar supradimensionat de 8 ori mai mare decât economia țării, umflat cu pompa banilor negre. În urma degringoladei din cele două țări, SUA și Uniunea Europeană, au declanșat un război offshore-uri, acestea fiind considerate cloace generatoare de corupție și furturi financiare. Urmăriți alte gânduri ale autorului pe pagina de pe internet a Ziarului Național. Și Ziarul de Gardă publică un interviu în exclusivitate cu Eduard Baghirov, blogger, scriitor rus, condamnat în dosarul 7 aprilie, un interviu pe care l-au obținut de la acesta în ziua în care s-a împlinit, s-a marcat încă o aniversare a evenimentelor din aprilie la Chișinău. Acest interviu poate fi găsit pe site-ul Ziarului de Gardă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O scriere satirică. Aflu că fostul președinte Vladimir Voronin a declarat că va candida la președinție din partea Partidului Comuniștilor, dacă vor avea loc alegeri prezidențiale directe. Voi candida la sigur, dar acum nu ne implicăm cu nimic, deoarece încă nu este clar ce va fi cu aceste alegeri prezidențiale directe, a spus liderul comunist la postul public Radio Moldova. Foarte frumoasă și oportună e această decizie a lui Vladimir Voronin. Actualii conducători au decepționat populația, au aprofundat criza economică, n-au putut opri furtul sumelor uriașe din bănci și multe alte matrapazlâcuri. De aceea, există nevoia întoarcerii la izvoare, la experiența inegalabilă a veteranilor politicii Moldave. Vladimir Voronin e un asemenea veteran cu autoritate pe care Parlamentul a ales de două ori președinte al țării. E de la sine înțeles că și poporul dornic de stabilitate ar putea să-l aleagă. O întrebare care se impune este următoarea. Dar de ce numai Vladimir Voronin vrea să revină într-o funcție importantă? În situația deplorabilă în care se află, țara ar avea nevoie și de experiență bogată a altor președinți veterani. Ar fi foarte simpatic și tulburător dacă ar candida la o funcție importantă și domnii Snegur și Lucinski. Firește, nu putem avea trei președinți, dar mai e funcția de președinte al Parlamentului și cea de premier. Un triumvirat Voronin, Lucinski, Snegur ar putea să îmbunătățească rapid situația în Moldova.
7:30, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Ne reauzim în această seară la 19, când Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7 și la 21, când puteți asculta sinteza zilei. Sâmbătă, Valentina Ursu vă așteaptă împreună cu invitații ei la o emisiune dedicată celor 25 de ani de independență, iar duminică, în punct și de la capăt, Vasile Botnaru cu invitații lui discută despre offshore-uri și urmările scandalului Panama. Invitații lui sunt Roman Chircă, economiștii Roman Chircă și Eugeniu Ghilețchi. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșie
și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând, aici Radio Europa Liberă.